Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 21 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rada Trajković thotë se serbet e Kosovës nuk kanë mundësi tjetër pos pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Beogradi po e vazhdon lojën e dyfish të lidhur me integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Procesi i lustrimit në Maqedoni ka shkaktuar polemika të ashpra dhe është përshkruar edhe me kërcënime të ndryshme. Partia Demokratike e Shqipërisë nesër zgjedh liderin e saj. Mijëra njerëz në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara kanë protestuar kundër vendimit gjyqësor për lirimin e personit i cili ka shtënë kundër një të riu zezak të paarmatosur. Antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara i shkruajnë në letër presidentit Obama duke kërkuar riangazhim me Iranin pas zgjedhjes së presidentit Hasan Rouhani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja sërbe në kuvendin e Kosovës Rada Trajković konsideron se sërbet e Kosovës nuk kanë mundësi tjetër pos pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale më 3 nëntor në Kosovë. Pas në shkrimit të marveshës së Bruxellit të bashkësia ndërkombëtare e për cilë realizimin e marveshjeve të tila, i tha Rada Trajković e televizionit të Palma Plus dhe shtoj se pos tjerash këto marveshje në nënkuptojnë pjesëmarrjen e sërbe në zgjedhjet lokale që do thot legalizim dhe legitimiteti sërbve në Kosovë në përmjet bashkësisë së komunave sërbe. Si pasaj, kuvendin në pjesën veriore të Kosovës nuk do të ketë ardhmëri, pasi Serbia nuk do të mundet dhe nuk do të guxojë ta financojë, kështu që ai dal nga dal do të shkrihet. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, thot se ripërtritja e negociatave me palestinezët është interes jetik strategjik për Izraelin. Në një deklarat me shkrim, zoti Netanyahu tha se është më rëndësi që vetë ne të përpiqemi ta përfundojmë konfliktin ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Sipas tij, arritja e zgjidhjes me palestinezët po ashtu do ta ndihmojë Izraelin që të ballafaqohet me sfida nga Irani dhe Siria. Kjo deklaratë është reagimi i parë i kryeministrit Netanyahu pas shpalljes së djeshme të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se negociatorët izraelit dhe palestinez janë pajtuar për të takuar me qëllim që të vazhdojnë bisedimet direkte paqësore. Këto bisedime ishin ndalur në vitin 2010 kur negociatat u shkatruan për shkak të ndërtimit të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor dhe në pjesën lindore të Jerusalemit. Gjatë ditës së djeshme Izraeli ka shpallur planet për lirimin e një numri të kufizuar të burgosurve palestinez. Mijëra njerëz në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara kanë protestuar kundër vendimit gjyqësor për lirimin e njerëzit i cili ka shtënë kundër një të riu zezak të paarmatosur. Protestat janë bajtur gjatë ditës së djeshme në New York, Atlanta, Miami, Chicago dhe Los Angeles. Këngëtarët e njohur Beyoncé dhe Jay-Z, njëherësh dhe çift bashkëshortor, iu bashkuan protestës në New York. Këto demonstrata u bën në një javë pasi një panel gjyqësor në Floridë nuk e shpalli fajtor personin George Zimmerman, të akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, lidhur me vrasjen e 17 vjeçarit të Trayvon Martin në shkurt të këtij viti. Kritike thonë se për familjen e të ndjerit Martin nuk ka drejtësi për shkak të ngjyrës së djalit të tyre. George Zimmerman thotë se ai ka shtënë kundër Martinit në vetëmbrojtje gjatë të përleshjes. Ky rast e ka shtruar çështjen e racizmit në Shtetet e Bashkuara dhe problemin e dhunës me armë. Zyrtarët irakian thonë se së paku 40 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga një vargë sulmesh me makina bomba që në shënjestër i kishin zonat industriale në hapësirat shiite në kryeqytetin Bagdad. Eksplodimet të ndodhen në mbrëm, kur shumë njerëz kishin dalur për bledhje dhe relaksim me pasiftarit. Shpërthimet i tronditën lagjet e Bagdadit, Karada, Baia, Shurta, Topçi dhe Zafrania. Mëse 500 vet janë vrarë në Irak deri tash në muajin korrik, përfshir edhe 250 prej fillimit të Ramazanit më 10 korrik, për shkak të armiqësive sektare ndërmjet shiitëve dhe pakicës sunite, të cilët akuzojnë qeverinë e udhëhequr nga shiitët për marginalizimin e interesave të tyre. Princi Filip është përuruar sot në fronin e mbretit në Belgjikë. Filip, 53 vjeçar, e dha betimin para parlamentit për ta formalizuar pozicionin e tij si monarko i shtatë në historinë 183 vjeçare të Belgjikës. Më herët gjatë ditës, mbreti i Belgjikës Alberti II formalisht e ka abdikuar në favor të djalit të tij, princit Filip. mbreti 79 vjeçar, sot ka hequr dorë nga të drejtat e tij si monarkë në pallatin mbretëror në Bruksel. Mbreti Albert në fjalimin e tij të sotëm tha se vendi duhet të mbetet burimi i inspirimit për Evropën. Djaj ka shfaqur dëshirën e tij që Belgjika, e ndar nga veriu që e flet gjuhën në flamande dhe pjesa jugore ku flitet frëngjishtja, të mbetet e bashkuar. Mbreti Albert ishte në front gjatë 20 të viteve të kaluara. Belgjika ka monarki kushtetuese, në të cilën mbreti luan në mas të madhe vetëm rol ceremonial. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Analistët Behlul Beçaj dhe Shpende Kursani konsiderojnë se Serbia po e vazhdon lojën e dy fishtë të lidhur me integrimin eventual të sërbëve të pjesës veriore në institucionet e Kosovës, që parashihet edhe me marrëveshjen për normalizim. Ata konsiderojnë se nëse sërbët të dalin në zgjedhje me një listë përbashkët, ashtu siç ka propozuar Beogradi, atëherë kjo do ta forconte subjektivitetin e tyre. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lëthanat dhe zhvillimet politike në Kosovë dhe qëllimet e Serbisë për Kosovë në kanë një ndeshje dhe janë largë harmonizimit që serbet e veriut të integrohen në institucionet e vendit dhe vlerëson njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Politologu Behlul Beçaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se serbet do të vazhdojnë lojën e dy fishtë, duke u hamendur në ndërmjet integrimit në institucionet e Kosovës dhe duke bërçmos që të mos i braktisin institucionet e Serbisë.
Kjo lojë dy fishtë do të vazhdoj, për asa nuk do të kemi garanci të boshme se serbet të jugut janë të kënaqur me integrimin e tyre, ndërsa serbet e veriut po mendojnë se lirit dhe drejtat e tyre janë shumë më të mëdha se që i kanë serbet të qetë integruar në institucionet e Kosovës. Pra, po mendoj se loja dy fishtë do të vazhdoj, loja dinake e Serbisë me ta, dhe ajo me siguri fundja do ta merrë një epilog për shkak të tushnisë në kombëtare. Epilogu do të jetë që ata do të insistojnë me çdo kusht që ta kenë një saq që udhëheq të procesin e zhvillimeve të matemeve të bashkisë së komunave serbe përmes Beogradit.
Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova, duke u nisur me marrëveshjen me Serbinë, por edhe me ligjin e amnestisë, po bën çmos për integrimin e serbëve të veriut, por në anën tjetër sipas tij, Serbia po bën lojën e dy fishtë dhe veprimet e saj janë të kundërta nga ajo çfarë dëshiron të paraqitet.
Pra vazhdimisht mundohen që me vepra ende të sabotojnë misionin e Kosovës, përderisa me fjalë ata janë pro integrimit të serbëve. Kemi rastin e themelimit të kuvendit të serbëve në veriun e Kosovës, ndërsa gjitha këto rrethana e bëjnë të pamundshme integrimin e mirëfill të serbëve në institucionet e Kosovës. Përderisa kemi një Serbi e cila nuk e ndryshon kushtetutën e vete me këtë dialog, ndërsa Kosova vazhdimisht po ndryshon ligjet e saj, atëherë nuk kemi ndonjë politikë në të dy shtete e cila do të siguron të integrimin e serbëve në veri të Kosovës.
Në anën tjetër, autoritetet e Beogradit u kanë bërë thirrje serbëve të veriut të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë, duke ju rekomanduar që këtë ta bëjnë përmes një liste të përbashkët. Kursani vlerëson se kryeministri serb Ivica Dačić synon që t'i unifikojë serbët në mënyrë që pesha e kërkesave të tyre të rritet kërshi Prishtinës zyrtare.
Po një listë përbashkët e sërbëve në veri, normalisht se do t'i forconte sërbë dhe kërkesat e tyre që normalisht mund t'i te kalojnë dhe besoj që do t'i te kalojnë kërkesat dhe marrëveshjen e arritur deri më tani. Do thot në qoftë se krijohet një trup politike sërbë në veri, atëherë ajo trup ose kjo listë përbashkët do ta forconte subjektivitetin e saj dhe si e tillë kërkesat e tyre do të bëhen më të fuqishme edhe në vazhdimin e dialogut që do të jetë normalisht prapë për veriun dhe për gjëra tjera në Kosovë.
Politologu Beçaj vlerëson se fuqizimi serbëve të veriut përmes një liste të përbashkët në zgjedhjet lokale, si dhe rekomandimi autoriteteve të Beogradit për një gjë të tillë, japin shkak për të dyshuar se bashkësia e komunave serbe nuk do të jetë caku i fundit i serbëve të veriut.
Mendoj se çështja e integrimit apo fuqizimit të tyre në fakt do të thotë përafrim drejt objektivit kryesor, i cili ka të bëjë me atë sentencën e Rohra Bakherit, dhe më dhe kongresmenit republikan, Amerikan, i cili pa të thënë që ata sërb që nuk dëshrojnë të jetojnë në shtetin e Kosovës, duhet të bëjnë zgjidhje si kurse shqiptarët që nuk dëshrojnë të jetojnë në shtetin e Serbisë. Pra, besoj se prafërsisht kjo është ajo që duhet në pret në fazën pas formimit të bashkisë komunore serbe, gjithsesi pranë do të jetë fundit, kjo mundet me qenë vetëm një epizode para fundit për zgjidhjen eventuale definitive të raportit shoqëtor.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se pjesëmarrja eventuale e serbëve të Veriut në zgjedhjet lokale me një listë për bashkët, sipas rekomandimeve të Beogradit zyrtar, do t'ia krijonte mundësinë këtij të fundit që t'i mbante më mirë nën kontroll serbët e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për çështjen e emigrimit. Derisa disa të anketuar thonë se dëshirojnë që sa më shpejt të largohen nga Kosova, nëse është nevoja edhe ilegalisht, për shkak se nuk shohin perspektivë, disa të tjerë konsiderojnë se megjithatë duhet të angazhohen për të mbetur në Kosovë. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Emir Haxhi Beqiri ka përfunduar 3 vite të studimeve në fakultetin juridik. Një arsyeja se pse dëshiron të migron është punësimi.
Ku do vë gjash Kosovës? Se s'ka kur fër sigurimi, kur perspektivë për të ri, ke student me kry fakultetin, për shkojnë si me kry fakultet, si mos me kry njëtën vlerë kemi. Që kjo është një ndihme jam.
Ljum Plakiqi ka përfunduar shkollën e mesme dhe në këtë vit do të fillon studimet në Universitetin e Prishtinës. Lumin e takuan një lokal të kryeqytetit, derisa po pinte kafën e tij të mëngjesit. Ai thotë se nuk e dëshiron as pak jetën larg familjes, por nëse do të jepet rasti, do të jetonte diku jashtë Kosovës dhe do të linte gjithçka këtu. I pakënaqur me kushtet ekonomike dhe financiare në të cilat jeton familja e tij, mungesa e perspektivës, si thot ai, janë vetëm disa arsye pse dëshiron të migrojë.
Kushtet më të mira për jetesë janë atje, punësim, rroga më të larta.
Ndryshe nga Lumi, shprehet mikja e tij Laureta, e cila mendon se nuk duhet migruar, përveç që migrimi, thot ajo, është i rrezikshëm pasi që ka të bëjë me migrim ilegal, sipas saj duhet ndërtuar një jetë në vendin tënd.
Po jo, na do të menaj dikë me minis mu dalë krejt shqiptarët atje jashtë, për jetë kur gjo Kosova, ma se nej. Na do të me studiu këtë edhe me munu me qëto kushte, edhe me arrit në bara me ta, edhe pëse smojmë, jemi shumë lartë.
Deklaratat e zyrtarëve qeveritarë për të mos migruar disa të rinë nuk i marin në konsiderat, por sugjerojnë që ky fenomen të parandalohet duke krijuar kushte më të mira për ta të krijojnë vende të reja të punës dhe studim më cilësor. Katërin Kosovar të cilët thonë se do të migroni në mënyrë ilegale për të shkuar në ndonjë nga shtetet perëndimore vetëm për të bërë studime, siç i quajnë ata cilësore.
Shkaj si Kosovjeta nuk është e mirë për të rritë, përshkë kushtet nuk janë të mira në Kosovë të qishë.
Shka si pjo fronë Kosova që ju kështë të
punë, shkolla në qishë, dabë të qishë si.
Këtë qëkojnë me intervenca për shkollë, për fakultet, mas pare, është katastrofë.
Edhe këshim me dalja është.
Po, pse jo?
Merita Bekteshi është njëra nga ato që sistemin e shkollimit në Kosovë e quan të dobët dhe larg standardeve evropiane.
Po, kam dëshirë me studiu në Lundën, mjekësin.
Si do qohë për njom Zaprenicin, studente mjekësis, Kosova është një vend që të ofron perspektivë, që asë një shtetë tjetër nuk do t'ju ofronte kosovarëve.
Nuk kom qef me dalë jashtë, që ka ma shumë perspektivë këto.
Gjashëm e ndonë edhe Gresa Kastrati.
Se më përqanë këto ma shumë veni se jashtë.
Edhe pse e din se shtetet perëndimore ofrojnë më shumë për studentët, Fitoria thot se ato të mira ato shteti ofrojnë për studentët e tyre dhe jo për kosovarët.
Kësha ne këto ma mirë. A pëse për shkolla është ma mirë jashtë se këto dhe që jo.
Hulumtimet të bërë akoma më parë nga organizata jo qeveritare në Kosovë vlerësojnë se është e kuptueshme që në një papunësi mbi 40% ekziston një potencial i lartë për migrim. Rreth 49.8% ose gjysma e grup moshës 20-35 vjeç, sipas hulumtimeve të bëra, thuhet se kanë tendencë për migrim. Zyrtarë qeveritarë vazhdimisht kanë theksuar se do të krijojnë infrastrukturë të nevojshme për qytetarët e Kosovës, në mënyrë që këta të fundit të mos migrojnë në vende të ndryshme perëndimore për të kërkuar jetë më të mirë. Ata kanë premtuar se do të krijojnë kushte më të mira për të gjithë dhe fenomeni i migrimit do t'i takojë të kaluarës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Procesi i lustrimit në Maqedoni ka shkaktuar polemika të shumta dhe është përshkruar me kërcënime të ndryshme. Shkasë për këtë është shpallja se disa akademik të njohur dikur ishin bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Forma se si po zhvillohet lustrimi është kundërshtuar edhe nga nismetari i këtij procesi Stojan Andov, i cili thotë se lustrimi tashmë e ka humbur kuptimin. Alaidin Demiri, analist dhe ish i burgosur politik, thotë se lustrimi duhet t'i përfshijë qeveritarët, pasi ata kanë qenë bashkëpunëtorët më të mëdhenj të ish sistemit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Polemika, tensione, madje dhe kërcënime me vdekje. Kjo është gjendja që ka krijuar procesi i lustrimit, i cili kulminoi me shpalljen për ish bashkëpunëtor të sigurimit të disa akademikëve të njohur Maqedonas. Njëri prej tyre, Bozhin Pavlovski, ka njoftuar braktisin jo vetëm të akademisë, por edhe Maqedoninë në shenjë revolte ndaj lustrimit, të cilën e ka quajtur proces së gjakpirës, nga i cili nuk vuajnë vetëm politikanët e çmendur, por të pafajshmit dhe të adoptit gratë dhe fëmijët. Nga ana tjetër kanë vazhduar edhe përplasjet mes vetantarëve të komisionit dhe njëri prej tyre, Çedomir Damjanovski, ka denoncuar kërcënimet me vdekjen nga kryetari i komisionit, pretendime këto që janë hedhur kategorikisht nga Tome Axhiev. Duke komentuar këto zhvillime, Stojan Andov, kryetari i kuvendit dhe iniciatori kryesor për nisjen e lustrimit, thotë se ky proces mund të vlerësohet i dështuar, pasi gjithçka po zhvillohet në kundërshtim me idenë e tij dhe versionin e parë të ligjit të miratuar.
Bestoa lustracjeta dobiva karakter на еднопартиска пресметка со другите политички опции во државата.
Па консензусен е невојшим че дуот е тоа критери кресори пунес, лусрими мера карактери на конфронтиме те ње партије ме партијера политике. Мендеш се кјо тани че пондол нука азгја те барбашкат ме нисман тиме пар процесин и лусримет. Ligje dhe të gjitha ndryshimet e tij janë sjellë me mbivotim dhe jo me konsenzus, po lustrojnë institucionet të cilat sipas versionit të parë të ligjit do të përfshiheshin në këtë proces vetëm nëse drejtuesit e tyre do të kërkonin një gjë të tillë, gjë që edhe nuk ka ndodhur, thotë Stojan Andov, iniciatori i procesit të lustrimit në Maqedoni. Pavle Trajanov, ish-ministri i brendshëm, thotë se ky proces është i ndjeshëm, por që duhet të përfundojë me qëllim që të pastrohet më të kaluarën.
Po ai proces në lustracie ili pročistuvanje je dosta senzitiven, no i bolen proces.
Procesi i lustrimit apo i pastrimit me të kaluarën është shumë i ndjeshëm, por edhe i dhimbshëm. Andaj të gjitha partitë dhe faktorët tjerë në vend duhet të angazhohen për përfundimin e këtij procesi. Qëllimi kryesor i këtij ligji është pastrimi me ish bashkëpunëtorët e sigurimit. Ata nuk dënohen, por ndalohet që të kryejnë funksione publike në 5 vitet e ardhshme, periudhë kjo që duhet të shërbejë për përmirësimin dhe përshtatjen e tyre me rrjedhat demokratike. Por ndryshe nga Trajanov, mendon Alaidin Demiri, analist dhe ish burgosur politik. Demiri thotë se lustrimi është të shëndruar në proceset të revanshizmit të mes partive.
Procesi lustrimit në Maqedoni u nis mbrapsht dhe është duke shkuar mbrapsht. Lustrimi filloi dhe fitoi gjyra politike të partive politike dhe është në shërbim të politikës aktuale ditore. Në radhët e Maqedonasve fillojnë të lustrohen çdo gjë që nuk është VMRO. Dhe i thënë se në VMRO nuk ka pas kodosha, VMRO-ja thonë të paraqitetësi piktin e një sistemi.
Thotë Demiri duke shtuar se procese do të fitonte në pesh, sigur të përfshinte edhe zyrtarët e më të lartë, të cilët siç thotë ai, kanë marrë pjesë në burgimin e tij në vitet e 80-ta.
Ish kodoshët, tri partisë së parë në prosperitet, këtu duhet flas nga eksperienca ime. Ata që ishin në komitetet komunale, në komitetet në rrëve bashkëpunëtorët, dulën dhe u bënë funksionar të partive, edhe sot i kemi. Ata që më burgosën mu dhe që më djekshin të stenishin, që më distancun të dhere, ata u bënë funksionar edhe të pëdësë dhe të dëshësë dhe të pëdëj.
Sot të Demire, vendimet nga ana e komisionit për lustrim apo për verifikimin e fakteve siç quhet zyrtarisht asnjëherë nuk janë miratuar me konsenzus mes antarëve të pozitës dhe opozitës, pasi tani një kohë të gjatë komisionin e kanë braktisur dy antarët e propozuar nga LSDM-ja opozitare, ndërsa antari i tretë i opozitës merr pjesë në seancë jo për të votuar, por vetëm për të shprehur kundërshtimin e tij ndaj vendimeve të miratuara. Deri më tani 10 personalitete të profesioneve të ndryshme si politikan, akademik, profesor, gazetar dhe zyrtar të ndryshëm shtetëror janë shpallur për bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Emrat e tyre janë publikuar edhe në web faqen e Komisionit për lustrim. Lustrimi në Maqedoni duhet të mbyllet në vitin 2019, ndërsa përfshin periudhën nga vitin 1945 deri në vitin 2006. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nesër në Shqipëri mbahen votimet për zgjedhjen e liderit të ri të Partisë Demokratike, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare pësoi disfat të rënd. Kandidat janë Sokol Oldashi dhe Lulzim Basha. Analistët në Tiranë theksojnë se ka munguar debati për disfatën e PD-s në zgjedhje, por gara për lider të partisë kurse nuk mund të vlerësohet si formale, siç ka ndodhur në disa parti të tjera, ku pothuajse paraprakisht e dihej se kush do të zgjedhej. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Dy kandidatët Sokolol Dashi dhe Luzim Basha zhvilluan fushat intensive, po pa platformë. Analisti Lutfi Dervishi thotë se ky ishte një element thelbësor që i mungoi garës.
Kemi parë një përpjekje dy kandidatëve për të marrë votat në partisë, po jo një debat, një platformë apo një ndryshim të madh. Themin si përbashkët është që të dy kandidatët mbështesin dhe falenderojnë zotin Berisha dhe theksojnë që do të vazhdojnë të ketë veron Partinë Demokratike.
Analisti Blendi Sala thotë se përqendrimi i kandidatëve tek akuzat ndaj kundërshtarëve politik ishte zgjedhje për më shumë vota anëtarësh.
Në një farë mënyrë e shikoj sikur janë drejtuar militantëve të PD-s dhe po marrin atë krahun më ekstrem, që kërkon që dëgjoj gjëra më të forta për një opozitë të ardhshme të fortë për rrëzimin e të majtës nga pushteti. Personalisht do të kisha preferuar një fushat e cila do të fliste më shumë për PD-n e së ardhmes, një model tjetër.
Dervishi shkon më tej kur thotë se krahas platformave mungoi dhe debati mes dy kandidatëve.
Debati ka bërë me atë çfarë ndodhi, që Partia Demokratike arriti rezultatin më të ulët elektoral që nga viti 97. Debati ka të bëjë me faktin se si do të vijë kjo forcë politike në pushtet.
Por pavarësisht platformave apo debatit munguar, të paktën gara ishte reale, thot Lutfi Dervishi.
Në kuptimin e rivalitetit për të mbledhur për krahas, po. Kjo është garë, ndryshe nga garat formale që janë zhvilluar themi në LSI apo në Partinë Socialiste ku, do të thënë, me siguri të madhe dihej krimtarët që ndinë para ashtu edhe të fundit. Në këtë kuptim ka pasur garë, në kuptimin e një lloj debati jo.
Por cili do të jetë roli i liderit historik të Partisë Demokratike në verdiktin e Antarësisë Blu në 22 korrik? Përgjatë gjithë fushatës Berisha u përpoq të ruaj kandidatët nga çdo ndikim që do të prishte barazinë në garë. Por kjo përpjekje, siç thot analisti Blendi Sala, ishte pamjaftueshme për të mbajtur të fshehur preferencën e tim mbi fituesin.
Në mendimin tim, zoti Berisha e ka dhënë sinjalin për preferuarin e tij dhe ka një ide të qartë të paktën publik brenda dhe jashtë Partisë Demokratike se Luzim Basha do ishte njeriu që Berisha do të preferonte në vimësi të partisë.
Kjo në asnjë rast sipas Salës nuk do të jetë arsye që Oldashi të mos njohë rezultatin.
Mendoj që zoti Oldashi është aq i përgjegjshëm, aq i vjetër në PD, saq të di se kur të rriqet, ai po e bën këtë garë, kam përshtypjen unë shumë seriozisht, por që do të vijë një moment kur edhe për hir të partisë, por edhe për të pranuar një realitet që ai deri diku nuk do të mundet ta ndryshojë sido që të jetë, zoti Oldashi në një moment pasaj do ta pranonte humbjen dhe ndoshta do të kishte një tërheqje të qetë brenda strukturave të partisë.
Por fjalën e fundit mi fituesin do ta jap Antarësia Blu ditën e hënë. Në të gjithë vendin janë ngritur rreth 57 qendra votimi, që do të hapen në orën 8 mëngjesit dhe mbyllen në orën 19. Numërimi i votave është parashikuar të zhvillohet në Tiranë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Europa e Lirë.
Shumë antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e kanë nënshkruar një letër për presidentin Barack Obama, në të cilën kërkohet riangazhim me Iranin, pas së zgjedhjes së presidentit të ri Hassan Rouhani, për të cilin konsiderohet se ka pikpamje të moderuara. Letra është përshkruar si një lëvizje rëndësishme për diplomacinë e Washingtonit me Teheranin, por ekspertët tërheqin vërejtjen se nuk pritet ndonjë ndryshim dramatik. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Golnaz Esfandiari. Më se 120 antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e kanë nënshkruar një letër e cila i bën ftesë presidentit Barack Obama për një riangazhim diplomatik me Iranin, lidhur me programin e tij bërthamor pas zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës Islamike. Autorët e letrës janë Charles Dent, republikan nga Pennsylvania, dhe David Price, demokrat nga Karolina Veriore. Letra tashmë i kanë nënshkrimet afro çereku të antarëve të dhomës përfaqësuese. Ajo është përshkruar si një lëvizje rëndësishme për diplomacinë me Iranin. Megjithatë, ekspertët mendojnë se ajo nuk paraqet ndryshim dramatik të opinioneve brenda Kongresit, i cili ka kërkuar masa të ashpra kundër Iranit. Në letër theksohet se derisa presidentet e mëparshëm të Iranit, të zgjedhur në platformën e qëndrimeve të moderuara, kanë dështuar të realizojnë ato, do të ishte gabim nëse nuk testohet se a paraqet presidenti i zgjedhur iranian Hassan Rouhani një mundësi të sinqertë për progres në marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Irani. Në letër postjerash theksohet se me qëllim që të testohet ky propozim, do të jetë urtësi nga Shtetet e Bashkuara për të shfrytzuar të gjitha mjetet diplomatike për riafirmimin e bisedimeve atomike që janë në zhvillim më sipër. Në letër po ashtu të rihiqet vërejtja kundër ndërmarrjes së aksioneve provokuese, të cilat të mund të adopsojnë Rohanin, që ka premtuar qëndrime të moderuara në Iran dhe jashtë tij. Prej se është zgjedhur president, Hasan Rohani ka shprehur gatishmëri për më tepër transparencë në çështjen atomike dhe në angazhimin me komunitetin ndërkombëtar. Në letrën e ligjvënës së Amerikan, jepet këshilla që sankcionet të bilaterale dhe multilaterale duhet të kalibrohen në atë mënyrë që ato të nxisin lëshime të rëndësishme dhe të verifikueshme nga Irani. Një zëdhënës i antarit të dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, David Price, i tha Radios Evropa e Lirë se 124 kongresmen, përfshirë 15 republikan, e kanë nënshkruar letrën e deri më 18 korrik. Përfaqësuesi Keith Ellison, demokrat nga Minnesota, njëherë që musliman i parë zgjedhur në Kongresin Amerikan, është në mesin e nënshkruesve. Ai i tha Radios Evropa e Lirë se zgjedhja Rohanit të mund të paraqesë një mundësi të mirë për Shtetet e Bashkuara për ripërtritjen e raporteve me Iranin. Nuk është garancë. Garanca dhe mundësia nuk janë e njëjta gjë. Por mendoj se nëse ekziston bile edhe një gjasë që Shtetet e Bashkuara dhe Irani të riangazhohen në ndërtimin e raporteve të reja, atëherë këtë mundësi duhet ta shfrytëzojmë. Të dy janë në shtete të mëdha dhe të fuqishme dhe ka pasur retorikë armiqësore poshtë lart. Përse të mos shohim se a mund të i ripërtrim raportet, ose së paku ta fillojmë dialogun me zgjedhjen e Zotit Rohani, thot Ellison. Aliriza Nadir, ekspert për Iranin në Rand Corporation, tha se letra paraqet zhvillim të rëndësishëm. Ai tha Radios Evropa e Lirë se qartazi, duke qenë i ashpër me Republikën Islamike, është politikisht e vlefshme, prandaj e kjo bën që të ketë retorikë të fuqishme për politikat e Teheranit, e veçanërisht për programin atomik. Por shumë me politikë bërës amerikanë përfshirë dhe antarët e Kongresit, besojnë se opcioni më i mirë për ndalin e lëvizjes atomike të Iranit është në përmjet marveshjes me negociata. Analisti Nadir mendon se zgjedhja e Rohanit paraqet mundësi unike për zgjidhjen e krizës atomike në mënyrë diplomatike. Susan Maloney, ish eksperte e Departamentit Amerikan të Shtetit për Iranin në Institutin në Brookings, thot se letra është një gjest i rëndësishëm, por nuk pret ndonjë ndryshim dramatik.
I think there has always been at least a minority of support for diplomacy with Iran.
Mendoj se atje gjithnjë ka qenë së paku një pakicë mbështetjes për diplomaci me Iranin, por kjo me gjas do të mbetet një mbështetje shumicë, shumë e fuqishme për rritje të presionit nda Iranit, derisa nuk arrihet marveshje për çështjen atomike, thotë Maloney. Si pasaj, çfarë do koncesionesh të Shteteve të Bashkuara për çështjen e programit atomik të Iranit, do të varen nga lëvizjet e Teheranit.
Of course Iranians want to see something dramatic on our side.
Natyrisht iranianët dëshirojnë të shohin diçka dramatike nga ana jon, por gjasët që administrata apo kongresi të mbështesin koncesione paraprake ose relaksim dramatik të sankcioneve para ndonjë lëvizjeje të palës iraniane, për mendimin tim është jo realiste, thot Susan Maloney. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Rada Trajković thot se serbët e Kosovës nuk kanë mundësi tjetër pos pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Beogradi po e vazhdon lojën e dyfisht të lidhur me integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Procesi i lustrimit në Maqedoni ka shkaktuar polemika të ashpra dhe është përshkruar edhe me kërcënime të ndryshme. Partia Demokratike e Shqipërisë nesër zgjedh liderin e saj. Mijëra njerëz në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara kanë protestuar kundër vendimit gjyqësor për lirimin e personit i cili ka shtënë kundër një të riu zezakë të paarmatosur. Antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara i shkruajnë letër presidentit Obama duke kërkuar riangazhim me Iranin pas zgjedhjes së presidentit Hasan Rohani. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante, siç është për shembull ai për procesin e lustrimit në Maqedoni. Ju urojmë çaste të mira.